käsi käes.
Tere hea kuulaja! Eetris on saade Käsi käes. Täna teema Tallinn 125. Ja põhjus, miks meil on selline teema, on selles, et Tallinna teinud kogudus, mille liikmed me siin kõik oleme, just mõni aeg tagasi tähistas oma 125. aastapäeva. Ja sellega seoses ma olen mõtelnud nüüd niimoodi, et kogudus on perekond ja kogudus kooseb omakorda perekondadest. Ja meil on täna siin stuudios ühe koguduse perekonna liikmed, tõsi küll mitte kõik, seepärast, et pereisa on juba läinud ülestõusmise ootuses puhkama, aga täna siis oleme siin stuudios koosseisus Tiiu Kasvand, Marju Kiplok, Kaja Võlma ja mina olen Ehalo Peakas ja Heli puldis nagu tavaliselt Viljar Saar. Aga mõtlesimegi siis siduda kahte perekonda, koguduse perekonda, tavalise perekonnaga. Alustades seda saadet, ma teen natukene ülevaadet Tallinna koguduse algusest. Meie keegi ei ole selle aja juures ju tunnistajad olnud, see on nii-öelda enne meie aega toimunud ja siis me räägime siis sellest ajast, mis on meie endiga seotud koguduse tulemisega, meie koguduse eluga, kogemustega, mis on sellega seotud. Nagu ikka käsikäes saadetes me enamasti või suuremal määral räägime nendest kogemustest, siis meie Jumalaga teeme. Täna siis kogemused, mis on seotud meie kogudusega. Aga nagu öeldud, ma kõigepealt natukene siteerin siit, mis on koguduse ajaloo kohta kirjutatud, Tallinna koguduse algust. Tallinnas Kompassi tänaval elas üks baptistide perekond. Nende tütar teenis Peterburis, oli seal tööl ja sai seal juhuslikult tuttavaks vend Lõpsakiga, kes oli adventist. Ja ta hakkas seal huvi tundma adventistide vastu ja kutsus selle vend Lõpsaki siis Tallinnasse oma vanematele külla. See vend võttis selle kutse vastu ja sõitis koos teise venna Gerhard Bergiga 1897. aasta suvel Tallinnasse. Siin võeti nad lahkesti vastu ja siin toimusid ka kõige esimesed adventkoosolekud. Nende esimeste adventkoosolekute tulemusena võttis adventkuulutuse vastu kõigepealt kolm inimest ja 16. augustil 1897 siis ristiti adventkogudusse esimesed liikmed. Ja kuna meie kogudus on see komme, ma usun teistes kogudustes ka, et ristimine tähendab ka kogudusega liitumist, mis on pühakirjaga ilusti kooskõlas, sellepärast, et pühakirjas on öeldud ka, et vaim ristib meid üheks ihuks. Esimese Korintuse kirjast me võime seda lugeda, et need inimesed, kes võtavad issanda vastu, tema kuulutuse vastu, need inimesed siis ühinevad, et neil oleks omavahel osadus, et nad üksteist toetaksid ja kinnitaksid ja saaksid hakata vaimulikult kasvama. Ma usun, et adventistid ei ole kellegile tänases Eestis, vähemalt kristlikul maastikul, tundmatu nimi, võibolla kõige suurem erinevus, millega me erineme teistest protestantlikest kirikutest, ongi see, et meie kogudus peab reede õhtul päikese loengust kuni laupäeva õhtul päikese loenguni hingamispäeva. Ja meie usume täpselt samamoodi Jeesusse Kristusesse, kes on annud ennast surma meie pattude eest ja kelle ohri tõttu me saame oma patud andeks ja Jumalaga lepitatud. Kui nüüd see väike rakukene hakkas tegutsema, siis anti välja ka kolm eestikeelset raamatut meie kogutse poolt, pisikest raamatut. Kõige esimesed raamatud olid Taanili raamatu Seletus, Kristlik kasinus ja Kristus ja tema õigus. Sellest valikust me näeme ka seda, et Kristus ja tema õigus oli olulisel kohal meie koguduse liikmete kogemuses. Nüüd 1903 rajati laulukoor ja selle kohta on kirjutatud, kuna Tallinna koguduses oli juba palju noori vendi, moodustati esimene meeskoor. Samal ajal muretseti ka puhkpillid ja vend Sanderi kaasabil väikene harmoonium. Nii et kui teie siin peale Tiiu vist, Tiiu ei ole vist laulukooris eriti laulnud, aga Kaja ja Marju on laulukoori liikmed olnud terve oma kogudusolemise aja, siis laulukoori algus oli 1903 ja 1906 muutus kogudus nii-öelda legaalseks. Kuna me olime siis Vene riigi osa, siis alguses olid kõiksugused protestantlikud liikumised, mis ei olnud Vene õigeusk, nad olid suhteliselt keelatud ja keelatud päris rangelt ja kui inimene tabati mingid sellised asju uskumast või niimoodi kogunemast, siis ta võis saatuda vanglasse isegi välja saatmisele. Aga 1906 anti selline huvitav dokument välja ja sellest ma isegi natukene loeksin siit sellepärast, et see on tõsiselt huvitav ajalooline dokument. Tegemist siis ringkirjaga, mis anti välja siseministeeriumis, oli olemas selline võõraste usutunnistuste departemang ja 6. novembril 1906 antakse siis välja ringkiri härra kubernerile. Ja siin on kirjas niimoodi, vastavalt riigiduuma soovitusele ja tsaari kinnitusele on baptistide usulahule 27. märtsist 1899 lubatud nende religiooni kultuse teostamine, samuti nende poolt korraldatavad jumalateenistused, nende ehitatud või neile antud majades kuberneri loal. Kooskõlas kohalike ametiasutuste korraldustega on neil lubatud meetrika raamatutesse kanda abielu sõlmimist, sünde ja surma juhtumeid. Sissekannate näidisvormid ja tõestused on antud senati korraldusega. Ametis olev senat kuulutas oma korraldusega 14. märtsist 1906 number 278 all, et adventistide õpetust tunnustatakse samuti nagu baptistide õpetust ja sellele võib vaadata nagu üht liiki nendest ja kuna võõraste usutunnistuste korralduste artikkel Number 106 on lubatud baptistidele nende usukombeid vabalt toetada, siis kuna puuduvad keelamiseks põhjused, lubatakse sama ka adventistidele. Kooskõlas sellega, et kõrvaldada kindlusetust adventistide usutunnistuse küsimustes, keda loetakse kogu Venemaal 3000 isikut, leian ma vajalik olevat selgitada, et baptistide kohta käivad korraldusi kogu nende kehtivuses võib ka adventistide kohta laiendada. Koos kodalikele asutustele antud õigustega pidada meetrika raamatuid ja neisse sissekandeid teha. Samal ajal kohustatakse evangeelse Luteri konsistooriumi vastavale õpetajale, kellel on dokumentaalseid andmeid adventistide kohta, teha korraldus need dokumentid ära anda ligemale ametiasutusele, kelle kohuseks on pidada baptistide meetrika raamatuid. Ja alla on kirjutanud siis siseminister Stolõpin, direktor Vladimirev, ja eri ülesannetes vastutav ametik Mamontov. See on selline ajalooline dokument, mis siis lubas meil adventkogudusena eksisteerida. Keelpilli orkester, mille tunnistajaks isegi mina juba olen, ma mõtlen mandoliini orkestrit, mida minagi nägin veel Tallinna koguduses, sai oma alguse 1910. Kogudus kogunes erinevatel aadressitel, mõnes kohas klopsiti see hoone ise kokku alguses, puu laudadest ja ühes kohas oli see nii madal, et kui tulid pikemad kasvujutlustajad, külalisjutlustajad, siis nad pidid kummardades seal kõnet pidama. Aga 1923 valmis meie oma koguduse koda praeguse aadressiga siis Merepõieste 3. Kaks inimest müüsid selle krundi siis meie inimestele ära kogudusekoja ehitamiseks, aga klausel oli seal selline. Kuna linn tahtis rajada magistraalteed kesklinnast Balti jaama, ja see tee läks, see punane jutt, mis sümboliseeris seda teed, läks risti läbi selle krundi, kus me kogudusekoda praegu asub, siis selle ehitusloa juures oli klausel, et kui linnal peaks olema vaja, siis adventistid on nõus selle hoone otsede maha lõhkuma. Ametnikud küll ütlesid, et 20 lähema aasta jooksul vaevalt maha lõhutakse, aga see klausel oli seal juures. Nagu me teame, kõik maha lõhutud ei ole. Nii et nii palju selliseks sisu kokkuvõtteks, et me teaksime, kust me alguse saime. Adventistidel oli teine kogudus veel Tallinnas, Pelgulinnas. See võeti Vene võimu poolt ära ja seda me tagasi saanud ei ole. Ja veel selline märgiline sündmus oli 1935, kus rajati Eesti missioonikool, teise nimega 7. päeva Adventistide usuteaduse kool. kus õpetati lapsi alates esimesest klassist, kus olid üldhariduse õppeained sees. Ja see kool alguses toimus siis kõrvalruumides seal meie merepuujeste kogutsukojas. Planeeriti seda viia Pelgulinna kogudusse. Kõik need asjad jäid katki koos venelaste saavumisega 1940. Koolid pandi kinni, trükkimine lõpetati. 40. Kuni 60. Väga paljud vanemad koguduse liikmed on rääkinud sellest, et neid ikkagi võeti vastutusele hingamispäeval mitte töötamise eest ja nad kaotasid oma tööd. Aga see periood, millest meie saame täna rääkida ja mis on teie eludega seotud, Tiiu puhul algab siis kuskil vast 60.
61.
Ja Marju ja Kaja, teie olete ju põhimõtteliselt kogudusega seotud olnud sünnissaati. Nii et meie saame nüüd minna ajaloost natukene meile lähemasse ajalukku ja ma saangi nüüd teile sõna anda ja küsida, kuidas siis toimus see teie kogudusega ühinemine. Tiiu, kuna sina ei ole adventperekonnast pärit, kuidas sa leidsid tee üldse adventkuulutuse ja adventkoguduse juurde ja hiljem siis Marju ja Kaja saavad rääkida sellest, kuidas nemad juba adventperekonnas kasvasid. Paneme siia vahele ühe laulu mängima, mis on ka nüüd pärit siis Tallinna koguduse pisut vanematest aegadest ja laulab Lia Kõrgend ja Lia Kõrgend on täna ka veel meie hulgas ja ikka ootab Kristuse tulekut meiega koos ja siit tervitused talle ka.
Mina ei kasvanud adventperekonnas, aga minul oli üks koolikaaslane, kes oli usklik. Vene õigeusu kiriku liige oli tema ema. Tema kaudu ma sain teada ja meie isa palvest, et üldse Jumal on olemas. Ta ütles mulle, et isa taevas. Ma ematsin ära, kas ta suri sul ära. Ja ta ütles, et ei, et isa taevas on Jumal. Ja siis ma mõtlesin, et ahaa, minu vanama ütleb ka, kui midagi on väga pahasti või hästi, siis ütleb Issand Jumal. Ja siis ta luges mulle meie isa palve ja ma läksin koju ja ma mõtlesin, vat nüüd hakkan ma rääkima seda iga õhtu. Ja ta ütles mulle ka, et taeva isa kuuleb ja ta vastab sulle. Ja mina ütlesin, kas ta räägib ka nii, et ma kuulen. Ta siis mõnikord räägib nii. Ja nii ma siis läksin voodisse varakult, sest mul oli palju rääkida. Ja ma rääkisin siis koolist ja sõbrannadest ja kõigist ja küsisin, et aga kuidas sul siis see päev läks Jumala käest? Jumal ütles hästi. Lõpuks ma ütlesin, aga tead, ma ei jõua enam rääkida, ma jään nüüd magama. Head aega. Niimoodi käis siis see minu palve, aga see toimus igal õhtul ja väga kaua. Ma praegu mõtlen, et vanemad arvavad, et nad kõike teavad oma lapsest. Ja ometi nad ei teanud minust mitte midagi. Aga see oli mul kuidagi niisugune väga põnev suhtumine. Kõik oma probleemid õhtul arutasin üle, mis ma omme teen ja mis sa arvad, mis ma peaks tegema ja nii see läks. Ja läks aastaid. Ma läksin Tartusse ülikooli ja Tartus sattusin esimest korda adventkirikusse, mis on Lille tänaval. Oli jõululaupäev. Tollal küünla juppigi ei müüdud enne jõulusid, kuuskega oksa ka ei tohtin müüa. Mis sa seal kodus teed siis, et lähme seekord kirikusse? Ja läksin siis kirikusse ja nii täis oli kirik, et lapsed istusid põrandal, täiskasvanud ka mõned istusid põrandal ja kuidas keegi. Ja uksest oli raske sisse pääseda. Vend Vilba oli pastor tookord ja tema rääkis siis, et Maarja sai maha. Ma mõtsin, et kuule vanasti räägiti nii, aga ta räägib täna päeval maha, et on ikka need sektandid küll, ma ei tea. Aga nädala pärast ütlesin ma sõbrannale jälle, et kuule lähme jälle või? Ma tahan teada, mida nad seal teevad. Ja mina läksin ja siis ma käisin niimoodi, ma ütlen 4 aastat, reedõhtu, reedeommikul, laupäevõhtu, pühapäevõhtu, et midagi ei jääks vahele. Ja siis anti mulle piibel kootikirjas. Ja siis läksin koju ja siis ma lugesin. Ja see oli nii põnev, et ma lugesin siis ka, kui ma sõin, oli piibel kõrval. Keerasin aga lehti ja mutku lugesin, kõik oli põnev. Ja muidugi ma siis kimbutasin ka koguduse liikmeid ja tüütasin neid ka kõvasti igasuguste juttudega ja küsimustega ja miks teil ka see laupäev on ja mis te arvate, et te olete paremad kui teised või siis nad ütlesid, et aga piiblis on. Ja siis üks näitas mulle, Matteuse evangeel, mulle on meelde jäänud, kõige alumine rida oli. Nii kaua, kui kestab taevas ja maa, nii kaua kestab käsuõpetus ja sealt ei kao ühtegi tähtega sõna. Samas oli veel, et Kristus ei tulnud kaotama käske vaid kinnitama. Ja ma olin kindlalt sisemiselt otsustanud, et ma siia kuulun. Aga ma jah, otsustasin, et enne ülikooli lõpetamist mitte.
Aga kui sa nüüd seal koosolekul käisid ja kas see isiklik suhe jumalaga ikkagi sul säilis see lapsepõlva aeg?
Ikka, see oli olemas ja see ei saanud kusagile kaduda. Ma leidsin sisu, eks ole, mul ei olnud kellegi, kest küsida. Vanaema oli ainuke, kes oli südame tunnistuse poolest usklik, aga ta ei sallinud sektante. Ja siis ma ei saanud temaga ka rääkida. Aga muidugi see tuli välja, et ma kirikus käin, sest kus inimene oli näinud, et ma läksin adventkirikus uksest sisse. Ja siis vanama oli irmus vihane. Ja kui ma tulin kirikust, siis ta tegi ukse lahti. Rusikad olid püsti ja ütles, sektant niisugune.
Ta oli lätlane.
Ja niisugune ma siis olin. Ja vend ütles ka, kas sa minu eest ka palvetasid. Ja vaat niisugused lõõpimised. Ja onu naine ütles, et teadus on ammu tõestanud, et jumalat ei ole. Miks sa selle peale aega raiskad? Ja siis vanama kirjutas oma õetütrele Riiga, kurtis oma häda ja selle õetütre vastus oli, mina käin ka vahest selles kirikus, kus Tiiugi. Ja sealt ta midagi halba ei õpi ja seal tehakse väga head muusikat, et ära sellepärast üldse muretse. Ja siis jäigi vanama natuke taltsamaks, kui vend tahtis midagi ütelda teravalt selle usukohta, siis ta ütles pea suu. Kui ma ülikooli lõpetasin, mind ristiti. Ja olin ma koguduse liige. Enne kui ma tööle läksin, oli juba teada, et ma olen adventist. Jumal oli tõesti väga armuline mulle, sest see usk oli ikkagi noor ja kogemusteta ebakindel. Ja minu asja oli isegi parteikomitees arutusel. Aga seal oli üks vana inimene. Tema oli seal parteikomitees väga kaitsnud, et igasugused sanktsioonid tuleb ära jätta, et noor spetsialist, et tuleb määrata talle keegi, kes teda mõjutab. Ja määrati ka mulle üks parteiliige, aga see ei tunnud minu jutule. Peaarst ükskord ütles mulle, et oi, kuidas ta teid kaitses seal parteikomitees. Ma ei tea, kus sest mitte midagi. Jumal hoidis mind kõigest eemale ikkagi.
Aga vaata, kuidas me siit näeme seda, et Jumal võitleb meie eest nii, et me teinekord ei tea. Aga kui sa nüüd Tallinnasse tulid, siis milline kogemus su selle Tallinna kogudusega oli? Kas see oli teissugune kui Tartus ja et kuidas sa said selle meie kogudusega siin tuttavaks? Ja,
ma ei saa öelda, et väga teissugune oleks õhkond olnud, sest Tartus oli kirik rahvastäis hingamispäeval ja Tallinnas oli ka. Ja kui Tallinnas oli mõni suurem koosolek, siis mina läksin ikka varem. Ja eriti kui lapsed olid, et saaks istuma, sest muidu oli kuskil, no ei tea, põrandal istusid ja kuidas nad olid. Ma ei tea, oli ikka väga elav. Inimesed võtsid sõna ja tahtsid teha midagi ja küsisid, et mida ma võin kellegi jaoks teha. Küsisid kellegi käest, kes koguduses nende ütleme, vanuritega toimetab, et kes vajab abi, et ma tahaksin aidata ükskõik keda.
Aga see koguduse elav olemine võis olla seotud sellega, et see ümbrus oli vaenulik.
Jah.
Et see nagu sidus inimesi kokkus koguduse pere.
Ikka, jah, vaesus, puudus. Ja kuidas me riides käisime tudengid, kõik sitsik leitides talvel, mingi vanaema või ema kampsun oli peal, seda keegi ei kujuta ette. Ja näiteks saapaid ei olnud müüa mitte kuskil, mitte üks paar. Ise tead, kuidas saad. Aga kummikuid oli ja siis käidi niimoodi, et kummiku sees olid kingad või sussid. Vaata, niisugune elu oli ja vaata, kui kõik see ümbrus on selline, siis oli tõesti kirikus, oli midagi väga ilusat ja suur koor oli ja kõik olid aktiivsed ja väga-väga huvitav oli.
Nii, aga nüüd me jõuame sinna maani, et tüdrukud olid olemas, kui Tallinna kirikus oli väga palju rahvast. Kuidas teie nüüd mäletate seda? On äkki meeles mõni kogemus just seoses kirikuga. Tõme selline teadlik oma südame ära andmine, see ilmselt toimub hiljem, aga kuidas te seda tajusite, seda kogudust ja kõike seda, mis teie ümber seal oli? Sest teie ei ole teissugust elu ju teadnudki. Teie jaoks loomulik oli see, et te lähete kirikusse.
Ma olen ema Jumala juurde tulekut 100 korda kuulnud, aga kui ma nüüd kuulen teda enda kõrval rääkima, siis ma saan aru, et see on täiesti erinev minu omast, sest tema pidi tulema välja ühest maailmast ja sisse astuma uude võõrasse kristliku maailma. Mina olin juba selles kristlikus maailmas igapäevaselt usku praktiseeriti kodus iga nädalaselt, usklikud inimesed käsid me kodust läbi, ma alles pidin hakkama avastama seda Jumala vaenulikku maailma. Ja kui ma kasvasin, siis ma järjest rohkem tajusin, et on ka teine maailm olemas. Aga esimene kirikukogemus seostub mul sellega, et tolla ajal lapsed pidid istuma kirikus väga vagusi. Ja oli vanemaid, kes ei lubanud isegi tegeleda mingi käelise tegevusega. Käed pidid olema ilusti korralikult rüpes. Aga minu ema oli natuke leebem ja mulle ei meeldinud joonistada ja siia maani ei meeldi. Aga mulle meeldis kirjutada ja siia maani meeldib. Ja ma ei tea, mis minu lapse peas võis toimuda, aga ma piiblit võibolla kohe ei märganud inimestele, aga märkasin lauluraamatut. Sest iga teenistus võeti see välja lauldi ja iga teenistuse lõpus lauldi. Ja ma märkasin, et inimestel oli see isiklik aksessuaar. See võeti kotist välja, pandi koti tagasi. Ja võibolla mul tekis selline soov, et aga ma tahaks ka. Ja siis mul tekis mõte, et ma kirjutan selle ümber. Ja ma võisin olla siis altklassides, sest ma pidin siis kirjatähti juba oskama. 3 rida vist mahtus ühele lehele, aga ma võtsin selle töö ette ja läksin koju, keerasin need lehed kokku, lõngaga sidusin kinni ja mul on siia maani see oma esimene lauluraamat alles. See oli natuke utoopiline plaan, see ei täitunud nii nagu ma arvasin. Aga esimene kogupuude piibliga mul on hoopis meeles Viljandi kogudusest, kui oli seal pastor Viktor Noginovski ja oli aastapäev ja tollal oli ju noorte avalik piibli õppe keelatud. Seda ei saanud kuulutada avalikult või reklaami teha, aga ma mäletan, et ema ütles, et lastele on üks eriline programm, kui lõpeb aastapäev. Ja siis pastor kutsus meid teisele korrusele, kus oli tema korter, kustutas tule ära ja näitas siis valguspilte. Ja need olid sellised staatilised pildid, aga seal olid nukud ja ma mäletan, et me haudvaikselt istusime ja vaatasime. Ja see jutt oli Jeesuse tähendamissõna mehest, kes ehitab liivale ja mehest, kes ehitab kaljule. Ja siis ta lutustas selle loo ja näitas neid pilte, me polnud eladeski selliseid värve näinud, selliseid pilte näinud. Meie jaoks oli see tollal niivõrd uus.
Marju, sinu esimesed mälestused, mis meeles on?
Mina olin ju kajast noorem, natuke rohkem kui aasta. Mina kahjuks seda lugu sealt Viljandist ei mäleta üldse, aga Tallinna koguduses ja ega mujalgi kindlasti tehti lastetundi, aga seda ei saanud kuskil avalikult öelda. Ja kõik lapsed koguti kokku ja ikkagi mingisugune tund toimus ja seda ma küll mäletan, et alati meid väga rõõmsalt tervitati, kui me sinna läksime. Ma ikkagi siin oma vanema õe ja ema isa tuules käisin seal kirikus ja isa oli ju väga aktiivne muusika poole pealt, tema ainukene töö oligi koguduses muusika ja dirigeeris koori ja see oli selline aeg, kus oli väga aktiivne muusika elu, sest et ega väljaspool kirikus einu ju midagi teha ei tohtinud. Ja sinna koori ja muusika tegemisse haarati siis nii palju inimesi paasa kui sai. Kõik, kes vähegi tahtsid kaasa lüüa, need said laulda ja mängida pille ja neid rakendati ja õpetati ja oma isa nägin ma kogu aeg koguduse koori ees. Mul ei ole mitte midagi meeles sellest, mis lastetundides räägiti. No mitte üht lugu. Aga ma mäletan ikkagi seda fakti, et ma läksin kirikusse, et seal olid mingid tädid, kes panid kommi peopessa ja paitasid pead ja selline südamlikkus ja headus, mis välja paistis. Ühes lastelaagris ma olen isegi käinud. Keegi koguduse liige kutsus oma maa koju siin Tallinna lähedal. Koguduse lapsed, mis seal tehti, ma ei tea. Ma mäletan ainult seda, et ma olin mingi söögiga seal tohutult hädas. Oli mingisugune manna puderkis selliga, mingi, mida me kodus ei söödud. Ja vot see oli küll nagu mingisugune ingellik sekkumine, sest ühel hetkel oli kohal minu ema, kes võttis selle toidu ja sõi ära. Sest mina ei julgenud kellelegi öelda, et ma ei suuda seda süüa. Ma ei osanud palvetada, aga ma tagant järgi mõtlen, see oli meeletu kergendus. Ma olin järelikult nii väike, ma ei julgenud kellelgi midagi öelda, et ma ei taha seda. Selline empiiriline usukogemus või ma ei tea, mis selle kohta öelda. Aga päris isiklik usukogemus, see tuli muidugi hiljem. Koolieast ma olen mõelnud, et kuidas see suhtumine oli tolla ajal usklikesse ja me käisime väga-väga suures klassis ja seal kõigiga nii kui nii ei sõutnud suhelda. Otsest kiusu võibolla koolis ei olnud, aga klassi juhata ilmselt midagi aimas või teadis, ühe märgi ta pani oma arust küll maha, et kui ülikooli minekuks oli vaja iseloomustust, siis ta kirjutas näiteks mulle sellised huvitavad mõtted, et on väga hea suhtleja, et kõigiga suhtub klassis, aga väline käitumuslik hoiak on mõneti usaldatav. Et ma tegelikult ei osandki aimata, et mis mind seal siis ülikooli sees ootab. Aga too aeg ei olnud ikkagi võrreldav sellega, mis oli minu ema kooliaeg ja ülikooliaeg. Et keegi otseselt ei käinud kiriku ukse taga luuramas, kas ma sinna lähen või lähen, et kõike me saime teha. Ja ka väljaspool kogudust, aga ei olnud ju sotsiaalmeediat ega muud meediat, kus me oleks seda reklaaminud. Kui veel meelde tuletada, siis ühel matkal tõesti oli nii, et meil tundi kimbutama kõvasti ja juhid pidid kõvasti aru andma. Aga see oli ka kõik, me ei tunnetanud ju lastena mingisuguseid ohtusid. Meil oli tore huvitav koguduse elu ja noorte elu, kus meie usk sai küpseda, kuni see lõpuks nagu oma usuks võis saada. Tolle ajal oli ka kirikus ikkagi, ka noored laulsid ja tegid kogu aeg reede õhtust, kuni pühapäeva õhtul kogu aeg midagi toimus. Nii et me oleme iga reede õhtu seal laulmas ja kaasa löömas.
Hingamispäeva kooli noortele lastele ei olnud, aga meil oli üks väga ustav koguduse piibli tööline Aino Ormus, kes on tänaseks juba lahkunud. Tema kogus meid kokku igal pühapäeval, nii et selles mõttes meil on nagu hingamispäeva kool pühapäeval. Ja ta väga ustavalt seda tööd tegi. Ta oskas noortega suhelda, ta oskas nende probleemidest aru saada, kaasa elada. Ja teine asi, ükskord kuus oli meil pühapäeviti piibli kool mingil ajal, kus üle Eesti tulid pastorid kokku. See füüsiliselt toimuski põranda all, sest see toimus keldrisaalis. Ja ma mäletan neid õppeaineid. Meil olid siis Vanatestamendi kaanon, Uue Testamendi kaanon, Jeesuse elu.
Pühamu teenistus
oli. Ja ma mäletan, et ma andsin seal eksami. Seal tuli ka eksamid anda, tuli eksamiteks valmistuda. Ma ei mäleta pettumust, ju ma siis läbi sain ikkagi.
Seda momenti mäletan mina, aga ma olin selle ürituse lõpus ilmusin kogudusse, sest ma tean, et ma mõned korrad sain seal käia ja siis asi läks juba kõik avalikuks.
Ja tegelikult pingutati päris kõvasti, et kui ametlikult ei ole olnud võimalik teha, siis omavahelisel kokkuleppel ikkagi pidi see teate pulk edasi saama antud ja pidi noortele see õpetus edasi saama antud.
Mina sain ainult mingi teatud mööndustega sinna, ma natuke olin vist liiga ülemeelik või lapselik või midagi sellist, aga ma sain ka sinna õppima.
rääkige seda ka, kuidas see ühiskondlikult kasulik töö teis seal käis siis, kui meil õppetükke tehti.
Tänapäeval me oleme harjunud sellega, et me saame kiiresti valmis produkti raamatu kätte ja neid raamatuid on seinas seina, nii et meil on tohutu suur valik. Aga tolle ajal tuli see raamat ise teha. See trükiti rotaprint tehnikas ja siis tuli need lehed lehekülje kaupa kokku panna. See tuli teha, pandi need leheküljed siis üksteise järel laua peale ritta ja kutsuti peale jumala teenistust noored alla keldrisaali ja siis tuli ükshaaval need leheküljed kokku panna raamatuks. See oli jälle üks tegevus, mis noori liitis, mis andis võimaluse omalt poolt midagi panustada koguduse töösse. See oli jõukohane töö noorele inimesele. Ja sellel ajal noored suhtlesid oma vahel.
Mõte oli siis selles, et tegisite kõik ümber laua ja korjasite igast kuhjast endale ühe lehe.
Ja niimoodi sais need leheküljed siis raamatuks kokku.
Lõigati pärast need servad sirgeks ja...
Ja sellest tulid meie õppetükid näiteks, eks ju?
Jah.
Praegu meil on sellised tõlkematerjalid, see on ka samal ajal kasutusel mujal riikides üle maailma, siis tolle ajal meil olid ikka valdavalt oma pastorite koostatud materjalid, millega aasabi koos siis õppisime piiblit.
Ma olen tohutult tänulik ka selle eest, et siis kui mina olin noor, need olid siis 90 aastat, nädalas toimus 5 teenistust. Kolmapäevane venekeelne teenistus, reedõhtune palvejumala teenistus, laupäeva hommikune hingamispäeva teenistus, laupäeva õhtune teenistus, koori osavõtul ja pühapäeva õhtune teenistus koori osavõtul. Otsest tagakiusamist ja usu pärast ei olnud, aga usku pilati ja põlati ja selle sees pidi elama terve nädala. Ja siis need 5 teenistust, mina küll ei julge öelda, et ma kõigil nendel osalesin ja tänapäeva inimese seisukohast võiks öelda, et kuidas on võimalik, et pole võimalik 5 kord nädalas kirikus käia. Aga see teadmine, et mul on võimalik minna, kui ma vajan jõudu, kui ma vajan tuge, kui ma vajan julgustust, et mul on võimalik minna. Ja ma mäletan kolmapäevane teenistus, mina sattusin sinna nii, et seal ei olnud koori klaveri saatjat. Ja tol hetkel, kui ma keskkoolis olin, ei olnud ka kedagi paremat valida. Kedagi, kellel oleks rohkem kogemust, koor osales teenistusel ja kooris oli rohkem liikmeid kui saalis kuulajaid. Jutlustaja oli tol ajal rebanud, ta on nüüdseks juba lahkunud. Ta pidas seda jutlust nii, nagu oleks tegemist täis saaliga. Ta oli tõeliselt karismaatiline jutlustaja, silmad särasid, hääl ulatus kõige viimasesse kirikus oppi. Ja ma mäletan, et aegajalt paremal pool rõdul akna all nurgas istus üks inimene, kes oli kunagise pastori poeg, aga kes oli kirikust kogudusest eemale jäänud, kuid ta oli saanud ühiskondlikult tuntud tegelaseks. Ja ilmselgelt ta vältis avaliku tähelepanu ja see kolmapäeva õhtune teenistus oli nagu rusikas silma auku tema jaoks. Sinna keegi ei sattunud ja see teenistus tõesti ka ühe inimese pärast oli õigustatud.
Jeesus oleks ka ühe inimese pärast surnud.
Ja tollel venne ajal oli minu ajaks reed õhtune hingamispäeva tipphetk. Mäletan, kui ma istusin seal rõdul, ka praegu sõidab tramm kirikust mööda, Merepõhjast ja 3 kirikust. See vana tramm see kohutavalt kõvasti kolistas ja müristas eriti pöörangutel. Aga kiriku sein oli seda võrd paks, et ta summutas, tundus, et kuskil kaugel on see kolin. Ja siis ma mäletan, ma mõtlesin sellele, et kogu see nädala igapäeva elu kolin ja kärin ja kiirus, et see on jäänud nüüd kõik mulle selja taha ja need kiriku lühtrid, need särasid ja see pühalik tunne, et nüüd on see kõik lõpetatud, see nädal on lõpetatud ja nüüd on mingi uus maailm, kuhu ma saan sisse astuda, mingi hoopis helgem ja mingi vabam maailm. Ja siis oli alati noortekori harjutus peale teenistust kõige oodatum hetk, mida noored ootasid üksteisega kokku saamist. Väga tänulik olen nende teenistuste eest.
Kui ma nüüd mõtleme niimoodi, et meie vaimulikul elul on nii-öelda 2 poolt. Üks pool on see teadmised, õpetused piiblist ja teine pool on see isikliku suhte pool. Suhe Jumalaga, nii-öelda usu elu. See teine pool ongi selle esimese poole läbielamine. Kui me võtame, et see õpetus oleks nagu teooria, siis see, mida ma teen mulle teada oleva Jumala tahtega, see on nüüd praktika. Tiiu ristimisest ja tulemisest oli juba juttu, aga kuidas nüüd see, mida teie kirikus kuulsite ja kodus kuulsite, sai nüüd teie usueluks, kuidas toimus oma südame ära andmine, tõeliselt Jumala lapseks saamine. Loomulikult iga väike laps, kes Jumalat usub, on Jumala laps, et Jumal ei tee ju seda vahet sellest ristimisest, et nüüd on Jumala laps. Aga kui me ütleme, et kogudus on maailmast välja tulemine, sa ka just ütlesid, et sinu puhul pigem see väljaspool olev asi oli maailm, aga ikkagi kuskil on see koht, kus ma teadlikult teen selle usu otsuse, et nüüd ma kuulun Jumalale. Lapse usk see viib selleni, aga kuskil peab tulema see punkt nüüd, et ma lähen sinna ristimisvette.
Minule kõik, mis seal kirikus toimus, läks väga südames, juba väikse lapsena. Ma hea meelega lugesin vaimulikku kirjandust, ma konspekteerisin, tuhin läks üle vahepeal ja tuli jälle tagasi ja selline hektiline, selline, ma väga oleks tahtnud sellist stabiilset Jumalaga suhet. Ja mulle ei teinud keegi ka ettepanekut ristimiseks, kuigi ma olin keskkoolis juba, ei valmistanud keegi selleks ette. Kuna ma seal pidevalt liikusin, võib olla ka, et inimestel oli mulje, et äkki ma olen juba koguduses. Minule tuli ristimine väga ootamatu külje pealt. Mind ristiti 1986, 4. juuli, vahetult peale keskkooli lõpetamist. Mul oli hea sõber, kes elas naaber rajoonis ja kellega me koos käisime piiblitundides pühapäeviti. Temaga tegeleti ja teda kutsuti üles ristimisele. Ja siis sellel samal 4. juulil, ma mäletan, see oli kella 5 või 4 ajal, tuli tema minu juurde ja ütles, et täna õhtul on plaanis minu ristimine. Aga üksinda ma sinna küll ei lähe, kui sina kaasa ei tule, et siis see jääb ära. Ja mina noor inimene võtsin muidugi seda väga tõsiselt, et kujutsin ette, et kui see jääbki ära, et siis olen ju mina süüdi. Ja ma üldse ei mõelnud ise enda peale, ma mõtlesin, et ma pean minema teda aitama, sest et ma sain aru, et see on väga pühalik toiming ja väga otsustav hetk tema elus. Siis oli veel kogutse nõukogu, mille ette pidi minema. Peale seda oli Jumala teenistus ja peale teenistus toimus ristimine. Ja siis me niimoodi kiiresti tegutsesime ja jõudsime sinna nõukogusse. See reede õhtune Jumala teenistus tavaliselt oli nii, et oli kõneosa ja siis kutsuti üles inimesi palvetama. Aga palvetama pidid sa mis iganes punktist püsti seistes kõva häälega ilma mikrofonita üle saali. Ja see tähendas seda, et palvetasid alati ühed ja samad inimesed, sest et neil oli nii palju julgust ja neil oli nii tugev hääl. Aga vaat selle reede õhtul ma tundsin, et ma tahan palvetada, sest ma sain aru, et ma teen mingi olulise otsuse oma elus. Ja noor inimene kardab läbikukkumist, igasugune pisikene negatiivne moment võib täiesti võtta maha igasuguse soovi palvetada avalikult. Äkki keegi tõuseb samal ajal minuga, äkki hakkab keegi samal ajal minuga rääkima. Siis ma lihtsalt jõuga tõusin püsti ja sain šoki oma hääle kuulmisest, aga ma mäletan, et ma olin õnnelik, et ma sain kõva häälega välja öelda seda, mida ma mõtlesin. Ma isegi ei julgenud öelda, et ma tahan ristimisele, aga ma olin seda võrra araloomuga ja ma olin õnnelik, et see ristimine õigel ajal tuli. Ma arvan, et ma olin küpseleks hetkeks, et see oli Jumala sekkumine.
Ja Kaja ristiti nii ootamatult, kuigi noh, ma ju ka kõrvalt seisena sain aru, et ega ta mingit teist teed ei kavatse valida, aga mina tol hetkel ei olnud kindlasti valmis sellist sammu temaga koos astuma. Mina olin selline kõva tegutseja ja läbi tegutsemise sain Jumalat rohkem tunda õppida ja mind ristiti 2 aastat hiljem. Juba tol ajal oli ikkagi päris palju noori koguduses. Me võiks öelda ka niimoodi, et kvaliteet kannatab kvantiteedi all, aga kogudusesse alati päris nii ikkagi ei ole. Mingil määral oli ka selliseid noori, kes võib-olla sellesse sisusse nii väga sügavuti ei laskunud, kes tulid sinna ka kaasastega ja seltskonna pärast. Mulle meeldis ka huvitavat elu elada, midagi põnevat toimuks ikka. Ja eks mul oli siis võib-olla sellised sõpru, kes olid aktiivsemad, mina lihtsalt nende sabas käisin. 2 aastat hiljem tuli tõesti üks noorte laager Läänemaal, ja siis olin juba otsustunud, et ma tahan ristimisele tulla, et mingisugust sellist hetkelist murrangut mu elus küll ei toimunud, ma tegin samu asju edasi, aga ma teadsin, et ma nüüd teen selle sammu ka ära, mida Jumal ootab. Oli päris suur noorte laager, sinna kutsuti ka Lätist noori, see oli aasta 88. Üsna peatselt sai Eesti ka vabaks, usuelu kirikutes läks hoopis teistsuguseks, seal ristiti ikkagi 3-4 inimest, ma enam neid inimesi ei mäleta ise üldse, aga mind ristis siis pastor, meie kauaaegne vanglakaplan Rein Käsk. ja temaga ma olin juba tuttav kaua, sest tema tegeles noortega, ta viis noori matkadele loodusesse ja tema oli alati see, kes siis selle vaimuliku poole eest seal looduses olles hoolitses ja ta tundis noori väga hästi. Ja millegi pärast ta ütles mulle, ma mäletan selle enne ristimist vahetult, ma uskusin, et sa ükskord tuled. Mul oli see nagu natuke üllatus, sest ma mõtlesin, et ma olen kunagi mõelnud, et ma kuskile mujale võiks minna, et ma ikka tulen. Aga see oli huvitav aeg, sest ka tol ajal natukene kardeti, et äkki selle laagri korraldamise pärast tuleb keegi meid korraldama või karistada saab keegi, et see oli ikkagi suhteliselt avalik ja huvitav on tagantjärgi mõelda, mis aegades me oleme elanud. Aga usuelu ja kõik oli mul tegelikult juba olemas. Isiklik suhe Jumalaga oli olemas ja see kasvas edasi.
Ütleme, et kui võrrelda nüüd natukene seda Tiiu tulemist ja teie tulemist, siis tegelikult on need asjad erinevad, eks? Teie niimoodi sammult kasvasite oma Jumala suhtes, kasvasitegi Jumalaga kokku, aga see nii-öelda uskmatust maailmast tulemine, see on nagu kõik pea peale pööramine. Et mina kogesin ka seda varianti, et kõik pöördus pea peale ja see käis nagu üks kaan üle. Kõik see, mis ennem oli õige, oli nüüd vale ja Jumala leidmine, kelle olemasolust mulle ei olnud üldse aimugi, et ta üldse olemas on. Need on nii erinevad teed ja need ei olegi päris võrreldavad, aga Jumal tuleb meie ellu seal, kus me oleme ja hakkab meid sealt käe kõrval talutama. Kui mina jään seisma, siis ta mitte ei sikuta mind edasi, vaid ta jääb ootama. Ta ei lähe kuskil ära ja kui on need hetked, kus ma tõesti mõtlen, et mis nüüd või kuhu nüüd, eks, et mida rohkem me Jumalat tunneme, seda rohkem me saame aru, et ta nii arvestab meiega sellega, kuidas me tuleme, mis kogemused meil on, mis arusaamad meil on. Me peamegi Jumalaga koos hästi mõistvaks saama selles mõttes, et kõik ongi erinevad. Meie kogemused on ka nii erinevad ja me ei saa kuidagi pidi otsustada, et tema kogemus on nüüd pehtsam kui minu oma. Et seda on nii hea näha, kuidas Jumal tõesti meid lihtsalt võtab ja viib.
Ja ma lisaks ka seda, et Jumal kasutab tõesti väga erinevaid viise. Erinevad inimesed olema, erinevad viisid ja mind on ta tõesti väga palju muusika kaudu kõnetanud. Ma mäletan, me olime vist 13 aastased, kui meid kutsuti ka laulma esimest korda. Isa kutsus meid pilli mängima ja ma mäletan, et see oli niivõrd raske alguses. Kuigi me ju igal pool kooris koolis laulsime, seal tuli järsku nii väikse koosseisu, kus seda teha. Ma mäletan isegi seda laulu, mida seal lauldi esimesel korral. Ja ma mäletan, et kui ma ükskord ei saanud minna proovi, ma lausa nutsin kodus. Reed õhtul need koos laulmised olid nii toredad. Ja ma ikkagi võtsime väga palju mõõtu. Ma mäletan, mul olid eeskujud ikkagi 10 aastat vanemate inimeste näol. Me käisime matkadel ja ma alati imetlesin neid, et millised stabiilsed ja kindlad nad olid ja mul siiamaani see meeles. Aga laulud ja muusika on nagu väga kõnetavad ja tihti kõnetab Jumal meid ka laulusõnade kaudu. Nii et see muusika on ikkagi tõeliselt hea vahend kõigile, kes seda teevad ja ka nendele, kes kuulevad.
Minul elus vahepeal oli selline periood, kui mul oli mingisugune sisemine kriis või isikliku elu perekondlik kriis või tööalane kriis, siis ma jätsin lihtsalt kirikusse minemata. Ja nüüd ma olen juba küpsen kristlane, nüüd mul on kohustused. Ma pean minema, kui ka mul endal mingisugune segadus on, hingeline segadus, et ma pean minema. Ja siis tihti on see kogemus, et kui ma olen ära olnud selle teenistuse, siis ma tunnen, et mingi laulusõna või mingi jutlus või see sama pisikene laste jutt, mida ma pean rääkima, see annab mulle mingisuguse niidi otsa kätte ja ma olen saanud aru, et see on olnud nagu minu jaoks. Kas ma olen ise endale rääkinud või on keegi minule rääkinud. Raske oli tulla, aga ära läheme juba kerge südamega.
Kui me mõtleme niimoodi, et Jumal tõesti iga ühe meist paneb koguduse ihu külge mingi koha peale. Ja me võibolla ise alati ei annagi endale aru, et mina olen selle koha peal. Tähtis on see, et see töötab. Mitte see, et me saame aru, et mina nüüd olen siin ja Jumal kasutab mind siin. Aga et ma oleksin talle lahti ja oleksin kasutatav ja vaata siin Efesuse kirja 4. peatükis, kus Paulus ütleb, et 11. salmis, et ja tema on pannud mõned apostleiks ja mõned profeteiks ja mõned evangeeliumi kuulutajaks ja mõned karjaseiks ja õpetajaks. et pühi inimesi täielikult valmistada abiliste tööle Kristuse ihu ülesehitamiseks, seniks kui me kõik jõuame ühisele usule ja Jumala poja tunnetusele ning täieks meheks saame Kristuse täise mõõtu mööda. Ta on annudki erinevad ülesande ja teksti lõpuosa 16. salm ütleb, et pean Kristus, kelles kogu ihu on kokku liidetud ja koos hoitakse iga kõõluse kaas abil, vastavalt iga üksiku liikme tegevusele tema mõõdu järele. Ei ole ainult pastor, ei ole ainult suu. Me võime olla ka need kõõlused, aga siin ta ütleb ilusti, et vastavalt iga üksiku liikme tegevusele tema mõõdu järele. Neid kohti, kus Jumal saab meid kasutada, on lõpmata ja see, kuidas moodi ta saab rääkida ühe või teise inimese kaudu, neid olukordi on ka lõpmata. Me peame lihtsalt olema seal Jumala plaanis ja ütlema, et Jumal, ma tahan sinu tahtes olla. Ma tahan teha seda, mida sina tahad. Siis ongi iga meie tegevus koguduse ehitamiseks, üksteise toetamiseks selleks, et inimene võiks sealt kirikust raskusele saada, leevenduse saada selle ära anda. Mulle hästi meeldib see koguduse telgi ehitus, kus on öeldud, et püha vaim anti sellele mehele, kes seda ehitust teostas. Me mõtleme, et see on puhas vaimulik tegevus, milleks Jumala vaim meile antakse. Aga seal on nüüd nende ehitustegelaste kohta, kes selle, et see and ja need oskused ja see tarkus antib nende tööde tegemiseks, praktiliste tööde tegemiseks. Kui me võtame selle sama õppetükkide lappamis tollel kaugel vene ajal, siis samamoodi ilma selleta ei saanud. Ja tore, et Jumal sai selle hulga noori, peale selle õppetükk sai lappatud, sai veel kokku ühendada oma vahele. Keegi on ütelnud, et kui sa tuled kogudusse ja sa poole aasta jooksul ei leia sealt 7 sõpra, siis on kahtlane, et sa sinna pidama jääd.
Ei ole see nii. Minu mõelest ikka läheb natuke aega, mõni kontakteerub kergemini, leiab sõpru, teine läheb aega, aga see tuleb omal ajal, tulevad sõbrad.
Ma lihtsalt mõtlen, et kui sa tuled maailmast ja sul ei ole seda koguduse peret, mis teil on, te saad üksteist toetada. Kajal on mingi probleem, Marju läheb appi, Tiiu läheb appi, lastel on mingid probleemid, te saate üksteist toetada. Kui tuleb see inimene täitsa maailmast välja, tal ei ole siin sugulasi ja nüüd tuleb tal kriis, mingi segadus, mingi pettumus. Ja tal ei ole seda kellegile rääkida. Loomulikult me räägime Jumalaga. Aga nii nagu üks väike laps ütles, kui ema ütles talle, et mine räägi oma probleemist Jumalal, siis laps ütles, et ma tahan vahest rääkida kellegiga, kellel on nahka peal. Siis hea on, kui me need sõbrad leiame seal ja hea, kui me pakume seal koguduses ennast ka üksteisele sõbraks. Selleks, et tõesti see kristlik osadus hoiaks ära selle, et keegi jääb üksi ja läheb minema. Esimese Peetrus teine peatükk räägib, et me oleme kõik vaimulikud kivid ühes hoones. Aga kui me sealt kivi ära võtame ja kui me võtame teise kivi ka ära, siis see sein enam ei püsi. Nurgakivi on paigas, aga me iga üks oleme teise hoidjad ka. Võibolla see pool aastat päris ei kehti. Koguduse mõte on ju see, et siduda ühtemoodi arvavad inimesed, Jumalat armastavad inimesed ka oma vahel kokku. Ja samas, kui sa saad kedagi toetada, see toetab sind ennast ka.
Mul tuleb meelde üks kogemus sellest ajast, kui mul olid materiaalsed probleemid. Olin üksinda kolme lapsega ja meil koguduses oli üks õde, Helju Kirs. Tema pidi oma poega toetama, kui poeg oli tööta. Ja nad elasid siis Helju pensionist. Ja ühel hetkel poeg said endale jalad alla ja otsustas siis maksta oma ema sotsiaalsed kulud tänutäheks talle selle eest, et oli ta toetanud ja nüüd tema pöördus minu poole, ütles, et aga mind on nüüd aidatud, mina tahan nüüd siin toetada ja ta iga kuu ümbriku sisse pani mulle kindla summa teatud kindla ajaperioodil. See oli tõeline pühendumine. See tunne, et keegi mõtleb just sinule ja annab endalt, mis tema ise võiks nautida.
Mina mõtlesin hiljaaegu ka, et ma olen vana juba 85 aastat ja palju ma enam jõuan, aga mõtlesin seda, ma ikka jõuan, et läheks mõnda vanurit vaatama. Ja leidsingi siis ühe inimese, kes on 95 ja läksin teda vaatama. Väga hästi hoolitseb tütar tema eest kõik, aga ikkagi tal ei olnud kogudusest mitte kedagi, kes käib. Ja ta oli niivõrd õnnelik. Ta sai rääkida ja ta kogu aeg rääkis vaimulikudest asjadest. Ma lubasin talle viia nüüd paar raamatut. Ta öeldakse koguduses ka, vanasti oli nagu tihedam see läbikäimine.
Igal ühel võib tulla elus selliseid keerulisi aegasid, et koguduse peale peaks mõtlema ikkagi nii, nagu Jumal seda peab oma selliseks silmateraks, et ükskõik millised on inimesed seal koguduses või kelle pärast me võime seal pettuda ja kogudus koosneb inimestest, kes on tegelikult ekslikud inimesed, aga kogudus ühe tervikuna on ikkagi see, mis on Jumalale väga armas ja ta juhib seda kogudust edasi, et me koguduse kui kogumi peal ei pea kuidagi viha kandma, seda peaks meeles pidama ka. Inimesed on sellised, aga mitte see kogudus ja Jumal.
Siin aitab väga hästi see, kui sa näed oma ebatäiuslikust ja siis mõtled, et aga miks ma eeldan, et teised peaksid olema täiuslikud, kui minul on need nõrkused, mida Jumal minu sees tahab ära kasvatada või välja kasvatada. Ennast Jumalaga võrreldes ja oma patu tundmise läbi me tegelikult hakkame teisi inimesi teistmoodi vaatama. Aga mis puutub sellesse abisse just koguduse seisukoha pealt, ma ei tea, kas ma kunagi olen seda rääkinud siin eetris, aga aastaid tagasi meil olid missioni koosolekud. Iga kuu esimene oli missioni koosolek. Seda korraldasid koguduse liikmed. Pastor oli see moment jutlusest vaba. Ja me tegime seal hästi palju igasuguseid üleskutseid. Siis oli hästi raske aeg. Ma arvan, et see oli selle eelmise masjuga seoses. Ja üks meie koguduse vend, kes ei olnud veel pensionieas, kaotas oma töö. Ja tal ei olnud sissetulekud. Ja siis me tegime seal missioni koosolekul üleskutse, et kes saab toetada. Asi oligi mõeldud nii, et me ei ütelnud selle venna nime ja me ei ütelnud sellel vennale ka toetajate nime, et keegi ei tunneks, et ta on kellegile konkreetselt võlgu. Ja iga hingamispäev tõi keegi ümbriku, kuni see vend sai tööd. Ümbrikud lõppesid ära siis, kui ta sai töö. Ta sai töö, ta on täna meie hulgas, usus, tänab Jumalat. See on nüüd see koguduse roll, et me märkame ja nii nagu ütleb teine Korintuse kiri, et kellel hetkel on üle, et see annaks sellel, kellel hetkel on puudus ja nõnda sünniks tasakaal.
Me oleme nüüd rääkinud sellest, et millist kasu ja millist rõõmu me oleme kogudusest tunnud. Rõõmu nii saajana kui ka andjana, aga et võibolla kuulajate seas on ka neid, kes ei ole ühegi koguduse liikmed, siis tegelikult ma usun, et Jumal on oma nähtamatu kogudus, me kõik usume seda, et need inimesed ei ole Jumala jaoks kuskil kaugel, aga lihtsalt mingid õnnistused on, mis tulevad ka koguduse kaudu, millest see inimene võib ilma jääda, aga Jumala jaoks nad on sama tähtsad.
Ja just, et kui me räägime Jumala koguduses, siis jaa, meil on konkreetsetes kohtades koguduse kojad, kus inimesed kogunevad, aga Jumala kogudus laiemas mõttes on ju kõik need inimesed, kes temasse usuvad. Lihtsalt osad ei ole kas oma kohta leidnud või on selle koha kaotanud, aga kuni nad usuvad Jumalasse, nii kaua nad on Jumala kogudus, aga koos tegutsemise jaoks me peame kokku saama. Selleks, et see kõõlus saaks kahte inimest või kahte liiget siduda, nad peavad koos olema.
Mina mäletan, kui me noortega arutasime, mida keegi teeb reede õhtul kell 7, kui meil oli palve jumalateenistus. Ja üks noormees ütles, et ta küll ei osale, igakord aga ta mõtleb sellele, et teenistus toimub Jumala kojas. Ja nüüd minu kõige õnnelikum hetk sellel 125. aastapäeva teenistusel oli see, kui ma sain kokku tema abikaasaga. Ma ei olnud seda noort inimest tükkaga näinud, ta ei olnud kirikus viimasel käinud ja abikaasalt ma sain teada, et paar kuud tagasi ta raske haiguse tagajärjel lahkus Kristuse ootuses. Ja kui sõbrad küsisid talt, et kas ta on rahu teinud Jumalaga, siis ta ütles, et ma ei ole kunagi Jumalaga tülis olnud. Ja siis ma mõtlesin sellele, et ei ole oluline alati see, millisesse kogudusse me kuulume või kas me iganädalaselt ikka osaleme teenistusel. Võibolla meil on mingid isiklikud väga suured takistused, et me ei saa osaleda. Või kui palju me oleme panustanud koguduse töösse, kui palju meil on ebaõnnestunud see panustamine. Oluline on ikkagi meie süda, meie meel, see, millega meie mõtted tegelevad. Jumal saab päästa meid meie südame kaudu.
Ja loomulik on see, et inimesed, kes ühtemoodi mõtlevad ja ühtemoodi Jumalat teenivad on koos, aga kui see mingil põhjusel ei ole võimalik või hetkel ei toimu, siis tähtis on ikkagi, et see isiklik side Jumalaga oleks olemas. Ma lõpus tahaks rääkida ühe nägemuse, mida sai üks tõsiselt usklik inimene, ta nägi nägemust, et kõik inimesed lähevad kuskile ja tema tundis, et tema peab ka nendega kaasa minema ja ta läks ühte suurde hoonesse, kus inimesed olid ääretult rõõmsad selle üle, et nendel oli Jumal sõbraks ja osad läksid sellest hoonest mööda, aga tema läks ka sinna sisse ja siis ta äkis, et hakkas vaatama, et mille najal see hoone püsti seisab. Sellel hoonel oli ainult üks tugipost ja see oli veritsev Jumala tall. Ja terve see suur hoone seisis püsti ja inimesed, kes seal sees olid ja Jumalat teenisid, olid õnnelikud ja rahus Jumalaga. Ja mind see nii väga sügavalt puudutas. Teinekord koostame palju reegleid selle kohta, kuidas saab ühte kogudusse kuuluda ja kuidas ei saa. Ja kõik need kohati ka inimlikud sisse seade, kui me loeme Jeesusaegset elu seal variseride igasugused reegleid, mida pidi täitma ja kuidas olid piirid seatud sellele, kes võis tulla kogudusse, kes võis tulla templis ühte piirkonda ja kes võis teise piirkonda tulla. Kuskil oli paganate õu ja siis oli naiste õu ja kõik need asjad, mida inimesed olid sisse seadnud. Ja siis ma mõtlesin selle hoone peale, mida see usklik seal nägemuses nägi, et tõesti kogu Jumala kogudust hoiab üleval üks ainus post. Ja see post on see, kuhu külge on seotud meie patude eest risti löödud Jumala tall ja see sümboliseeris Jeesust Kristust. Kus me iganes oleme või kus on need hooned, kus me koguneme, me peame endal aru andma, et see ainus tugi, mis seda kõike üleval hoiab, on Jumala armastus meie vastu. Vastasel juhul ei oleks kogudust, ei oleks meid, ei oleks üldse mitte midagi. See oli saade käsi käes sellel korral. Täna olid oma elust rääkimas ja natukene koguduse sünnipäeva pidamas. Siin Tiiu Kasvand, Kaja Võlma, Marju Kiplok ja mina olen Eha Lobjakas. Lõpume paneme nüüd laulu Kristuse tagasitulekust. Seda esitab Kammerkoor Maranata. Nii Marju kui Kaja on mõlemad selles kooris laulnud ja soolo osa selles laulus laulabki Marju. Nii et see on nende Jeesuse tagasituleku ootuse laul ka.
Jesus.